omnipotentem factorem tibi, et terre vivium, omnium et in vivi.
Yeah.